ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს, ცნობებს საქართველოდან. დღეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციები მოეწყო. საპარლამენტო ასამბლეების სადამკვირვებლო დელეგაციების ერთობლივი განცხადება გამოქვეყნდა. დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის განცხადებით მის სასაზღვრო საგუშაგოს თავს დაესხნენ. ომბუდსმენის აპარატი ბესოს ურმოვას ადგილსამყოფელის დადგენას თხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. 25-დან იუწყებიან, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანელ მეამბოხეთა ჯგუფი ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან ამოიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ თეირანი მთელი ძალით ცდილობს სირიის რეჟიმის გადარჩენას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციები გამართა ერთდროულად თბილისსა და ქუთაისში. თბილისში აქცია თავისუფლების მოედანზე მოეწყო. ის კონცერტით დაიწყო. შემდეგ შეკრებილებს სიტყვით მიმართა კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის გამოსვლამდეც შესრულდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. მოისმინეთ ერთი ფრაგმენტი ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლიდან.
არავინ შეშინდა, არავინ დაიქია უკან, არავინ გამოაკლა თავისუფლების ზეინს ქუთაისში, ბათუმში, თელავში, ზუგდიდში და ყველგან, სადაც კი ვიყავით. და დღეს კვლავ შევიკრიბეთ, რათა კიდევ ერთხელ გავამხნევთ ერთმანეთი, კიდევ ერთხელ ვიზეიმოთ, კიდევ ერთხელ ამაყად უთრათ თელ მსოფლიოს. ვიყურეთ, ნახეთ, რომ წანების, ტერორის, დაბადებრობების, დაშინების უბინძურესი პროპაგანდის მიუხედავად ჩვენ ვერ გავფრთხეს.
ივანიშვილის გამოსვლიდან იყო ეს მცირე ფრაგმენტი. აქცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქცია გამართა ქუთაისშიც, სადაც იმერეთის ყველა რეგიონიდან ჩავიდნენ კოალიციის მხარდამჭერები. მოსმენელებო, ჩვენი პროგრამის ძირითად ნაწილში მოისმენთ უფრო დაწვრილებით რეპორტაჟებს თბილისიდან და ასევე ქუთაისიდან. ეუთოს ევროპის საბჭოს, ნატოს და ევროპარლამენტის საპარლამენტო დელეგაციების ხელმძღვანელებმა, რომლებიც საქართველოს 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდებიან, მოუწოდეს ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს საარჩევნო კამპანიის დარჩენილი საათები თავიანთი პოლიტიკური პლატფორმების წარდგენაში გამოიყენონ და თავშეკავება გამოიჩინონ უარი თქვან ძალადობაზე და არ უპასუხონ პროვოკაციებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველომ გაავრცელეს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წინასაარჩევნო გარემოს შემაჯამებელი შეფასება. დოკუმენტში წერია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი გამორჩეული იყო მაღალი პოლიტიკური კონკურენციით, დაძებული ატმოსფეროთ და მრავალრიცხოვანი დარღოვებით. სააგენტო CVLG იტყობინება, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით 1 ოქტომბრის საარჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3,613,841 შეადგენს. ეს დაახლოებით 52,000-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ დადგენილ საბოლოო მონაცემთან შედარებით. სააგენტო CVLG იტყობინება, რომ დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის განცხადებით 29 სექტემბერს დილით მის სასაზღვრო პოსტს სოფელ კარძმანში ცეცხლასროლი იარაღიდან და საულე ყუმბართ მტყორცნიდან ცეცხლი გაუხსნეს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახური იუწყება, რომ მისმა ძალებმა საგუშაგოზე საპასუხო ცეცხლი არ გაახსნეს, თუმცა ძებნის ოპერაციის შემდეგ დააკავეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში შიდა ქართლის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს თანამშრომელი მოგელი ტოლიაშვილი იქნა დაკავებული. გაგაცნობთ ასევე საერთაშორისო ინფორმაციას. სომალელმა მეამბოხეებმა ჯამაათ აშ-შაკბაბმა, რომელიც მიიჩნევა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძალად, დატოვა სანავსადგურო ქალაქი კისმაიო. მათი უკანასკნელი სიმაგრე, ჯგუფის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს ტაქტიკური სვლაა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას გააკრიტიკა ქვეყნები, რომლებიც სირიის ოპოზიციურ ძალებს უჭერენ მხარს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჩამოგდებისთვის ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ირანი მთელი ძალით ცდილობს გადაარჩინოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. არაბული ქვეყნების ლიგის გენერალურ მდივან ნაბილ ელ-არაბისთან შეხვედრის შემდეგ ჰილარი კლინტონმა შემდეგი განაცხადა: მოდით, ვიყოთ გულწრფელი. სირიის რეჟიმს მთავარ მხარდაჭერას უწევს ირანი. გასულ კვირაში ირანის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა საჯაროდ აღიარა, რომ სირიაში მოქმედებენ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა რაზმის წევრები. ეჭვი არაა, რომ ირანი ყველაფერს გააკეთებს, რათა დაიცვას თავისი მოკავშირეები და ხელქვეითები დამასკში, განაცხადა ჰილარი კლინტონი. ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან ამოიღო მუჯაჰედინე ხალხი, ირანელ მეამბოხეთა ჯგუფი, რომელიც ემიგრაციაში მოქმედებს. გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ორგანიზაციამ საჯაროდ დაგმო ძალადობა. 10 წელიწადზე მეტი ხანია არ მოუწყვია დადასტურებული ტერორისტული აქტი და რომ ითანამშრომლა ერაყში თავისი გასამხედროებული ბაზის დახურვის საქმეში. ეს ჯგუფი 1997 წლის შემდეგ იყო შეერთებული შტატების შავსიაში. მოსამსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციებს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ არჩევნებში მონაწილე პარტიების საარჩევნო ეკონომიკურ პროგრამებზე.
რაც ასე ვთქვათ, ლაიტმოტივად გასდევს ყველა პარტიის პროგრამას, არის ყველა კარგად მემარცხენე ორიენტაციის.
ესე შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში სპორტული თვალსაზრისით. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რაბედი ეწევა იქ ტელევიზიებს არჩევნების შემდეგ. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა საქართველოზე ამ კვირაში უცხოეთის პრესაში. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველ კვირეულ რუბრიკას მოისმენთ. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ როხაძე. სექტემბერს, როგორც ახალ ამბებში უკვე გითხარით, წინასაარჩევნო კამპანია კოალიცია ქართულ მოოცნებამ თბილისსა და ქუთაისში ხალხმრავალი აქციებით დაასრულა. ძალაერთობაშია ყველანი არჩევნებზე, უთხრა კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისში თავისუფლების მოედანზე და რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ათასობით ადამიანს და დაპირდა, რომ 1 ოქტომბერს ხალხი აირჩევს ხელისუფლებას, რომელიც მის სამსახურში ჩადგება. მონამ ჭადლიშვილი გეტყვით მეც.
თბილისში თავისუფლების მოედნისკენ მსვლელობა აქციის მონაწილეებმა დედაქალაქის 4 წერტილიდან, ვაკის პარკიდან, სპორტის სასახლიდან, დინამო სტადიონიდან და ავლაბრის მეტროდან 14 საათისთვის დაიწყეს. აქცია 16 საათისთვის იყო დანიშნული. 15 საათზე კი თავისუფლების მოედნის პერიმეტრი თითქმის უკვე შევსებული იყო.
მოვედი ფსული და გული და სიხარული და რაღაცის დიდი იმედი გვაქვს, რომ შეიძლება ამ ქვეყანაში სასიკეთოდ ყველაფერი. ყველა დავკავდებით, დავკვალიანდებით და რა ვიცი, ძალიან დიდი სიყვარულით ვართ მოსულები.
მინდა რომ იყოს დემოკრატიული, ესე იგი უნდა მოხდეს როტაცია. როტაცია იგულისხმებს, რომ 8 წელიწადი იყო ისტორობა. ეხლა სხვა მოვიდეს. ეხლა სხვა მოვიდეს. აი ამისთვის არის საჭირო ეს ამბავი. თორემ მაშინ გამოდის, რომ ისე კომუნისტურ წყობილებაში ვურნები, რომ ესაც სეკანძივანი დადგებოდა და იყოს ანა მოკვდებოდა მანამდე.
მე ძალიან მომწონს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები, მომწონს სააკაშვილის ძალიან უკმაყოფილო ვარ. რა ვიცი, მე თვითონ სოციალურად დაუცველი ვარ და არანაირი დახმარება მაგისგან არასდროს 8 წელი ამ პროგრამაში ვარ, არ მიმიღია რა სააკაშვილიდან და რა ვიცი, დიდი იმედით უყურებ ბიძინა ივანიშვილს და მინდა თავისი აი რასაც გვპირდება გაამართლოს რა.
ხალხის წინაშე გამოსულმა ბიძინა ივანიშვილმა კი შეკრებილ სიამაყით განუცხადა, რომ ერთი წინასაარჩევნო დაპირება უკვე შეასრულა.
მართლაც შეხედეთ ერთმანეთს და დარწმუნდებით, რომ მთელი საქართველო ერთ მუშტად შეიკრა. ისე როგორც დაქმედით 27 მაისს, დაქმედით აქ თბილისში და როგორც თქვენთვის მოწმულია სიტყვა შევასრულე, ზუსტად ასევე შეგისრულოთ ყველა დაპირებას იცოდეთ.
თავარი მესიჯები კი, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინა, ერთგვარი პასუხი იყო მართველი პარტიის მიერ წინა საარჩევნოდ კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიაზე, მათ შორის წარსულში დაბრუნებაზე და კრიმინალური ავტორიტეტების ძალაუფლების აღდგენაზე.
საქართველოში ხალხმა საკუთარ თავზე გამოსადა თუ რას ნიშნავს კანონიერი ქურდების მიერ დამყარებული წესრიგი და ამას აღარავინ დაუშვებს. ეს დრო საქართველოში აღარასოდეს დაბრუნდება, მაგრამ ჩვენ არც იმას დაუშვებთ, რომ კანონიერი ქურდი ქურდად მომჯდარვა ხელისუფალმა ჩაანაცვლოს.
ბიძინა ივანიშვილმა თავის გამოსვლაში ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში კოალიცია ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში აღდგეს სამართალი და წესრიგი, დაცული იქნას ადამიანის უფლებები, შეწყდეს პოლიტიკური ანგარიშსწორება და სხვა. პირი შევკრათ, რომ ქართულმა პოლიტიკამ ადამიანური სახე მიიღოს და სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება გახდეს ადამიანი, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა და ამ კონტექსტში საგანგებოდ მიმართა ცალკეულ სოციალურ თუ პროფესიულ ჯგუფებს, ბიზნესმენებს, მასწავლებლებს, სხვა საჯარო მოხელეებს, დევნილებს, ვეტერანებს, ემიგრანტებს, ჯარისკაცებსა და პოლიციელებს. საჯარო მოხელეებსა და მასწავლებლებს, მაგალითად, მან 1 ოქტომბერს თავიანთი არჩევანის თამამად დაფიქსირებისაკენ მოუწოდა. პოლიციას კი ხალხის და არა ხელისუფლების სამსახურში დგომა ურჩია. და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილმა ამომრჩევლებს 1 ოქტომბერს აქტიურობისა და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა.
ყველა მიცოდეთ, რომ ღირსებისა და კეთილდღეობის საქმე სწორედ საარჩევნო ყუთებთან წყდება. იცოდეთ, რომ არჩევნებზე არ მისვლა საკუთარ მომავალზე უარის თქმის ტოლფასი იქნება. საარჩევნო ყუთთან თქვენ უნდა აირჩიოთ თქვენი წილი საქართველო და ამ არჩევნით მომავლის იმედი შეუქმნათ საკუთარ თავს და მთელ სახელმწიფოს.
დიდი მსმენელებო, დასრულდა ნონა მჭედლიშვილის რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ დღეს მოაწყო თავისი წინასაარჩევნო საბოლოო აქცია თბილისში. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები დასრულდა ეს აქცია, როგორც უკვე გითხარით, რომლის მსგავსი გამართა ასევე ქუთაისში. ქუთაისში აქცია უკვე დასრულდა, ეს როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იქთათა კაჭკაჭიშვილი უწყება, დაახლოებით 1 საათის წინ მოხდა. მე მინდა თათას ვთხოვო გვიანბოს აქციის შესახებ მოკლედ თუ შეიძლება და მას მე როგორ გამვითარდა მოვლენები, თათა გისმენთ.
იქ როგორც თქვენთვის ცნობილია, კოალიცია ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიის შემაჯერებელი აქცია დავით აღმაშენებლის სახელობის ცენტრალურ მოედანზე ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრთან გაიმართა. აქცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თითქმის 1 საათია რაც დასრულდა. ამ წუთებში კოალიციის წარმომადგენლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოცირების სამსახური უკვე ასუფთავებს ცენტრალურ მოედანს, თუმცა აქ მოხდა მცირე ინციდენტი. ამ პერიმეტრზე შემოიჭრა რამოდენიმე ავტომობილი და ერთ-ერთი ავტომობილი ორ მოქალაქეს დაეტაკა. სათლე არ მოყოლია საბედნიეროდ, თუმცა ამან უკმაყოფილება გამოიწვია ქართული ოცნების მხარდამ ტერიტორიის და ეს მანქანები ფაქტობრივად პერიმეტრიდან უკვე დაიცნენ, მიიმალნენ, მაგრამ აქ მობილიზებულია საპატრულო პოლიციის მანქანები. ხოლო თვითონ რაც შეეხება აქციას, კვალიფის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტიდან შეკრება დილიდან დაიწყეს, ხალხი ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ჯგუფებად ორგანიზებულად მოდიოდა. აქციის სამზადისი ქალაქში დილიდან დაიწყო, როგორც უკვე გითხარით, და საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები ცენტრალური მოედნისკენ მიმავალ გზებზე შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობას აწესრიგებდნენ. მთელი წლის მანძილზე გადაკეტილი იყო მოედნისკენ მიმავალი გზები, რამაც მცირე შეფერხებები შეუქმნა ტრანსპორტსა და მანქანების გადაადგილებას. ცენტრალურ მოედანზე გუშინ გვიანღამით დამონტაჟდა სცენა და მონიტორი, რომელზეც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა თბილისის აქცია და ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა. ქუთაისში დღეს იმყოფებოდნენ კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იმერეთსა და დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის დია ცაგარიშვილი, ეკა ბეთელია, კასი კალაძე, ელისე ჩაფიძე და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები. ქუთაისში შეკრებილ კოალიციის მხარდამჭერებსა და აქტივისტებს სიტყვის მიმართა მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გუბა სანიკიძემ და მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა მხარდამჭერებს არჩევნებში მონაწილეობისკენ. აქციას აკვირდებოდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისების წარმომადგენლები. როგორც უკვე გითხარით, ბოლო 10 წუთამდე ფაქტობრივად აქცია მშვიდობიანად მიმდინარეობდა და მშვიდობიანად დაიშალა და იმერეთიდან ჩამოსულ აქტივისტთა დიდი უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ასე ვთქვათ, უკვე ცენტრალურ მოედანზე აღარ იმყოფება.
დიდი მადლობა თათა, ძირბესთან მსვენელებო, თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა ქუთაისიდან იმის თაობაზე, რომ აქცია დღეს ქართული ოცნების აქცია ჩატარდა და თათა მახსენა ინციდენტიც. ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება კვლავაც საარჩევნო თემებით. ჯერ ერთი ანონსი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პატიმართა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებასთან დაკავშირებულ სკანდალამდე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტები ამორჩეულთა გულის მოსაგებად ხშირად საუბრობდნენ თავიანთ ეკონომიკურ პროგრამებზე. ანუ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, როგორ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება და რა უნდა გაკეთდეს საპენსიო სისტემის გასაუმჯობესებლად, განათლების ხარისხის გასაზრდელად და სხვა. კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების ეკონომიკურ ხედვებზე უფრო მეტ ახლა გეტყვით კახამჭედლიძე.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების ნაწილი გაცხადებული მემარჯვენეა, ზოგი ცენტრისტობას და ზოგიც მემარცხენეობას იჩემებს, მათი ეკონომიკური პროგრამები ძალიან წააგავს ერთმანეთს. ისინი უმუშევრობის შემცირების, პენსიების გაზრდის, მაღალი ხარისხის იაფის, სამედიცინო მომსახურებისა თუ სოფლის მეურნეობის აყვავების მთავარ გასაღებს ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდაში ხედავენ. ასეთ დასკვნას აკეთებს ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. მისმა ორგანიზაციამ სამ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად პარტიების პროგრამების განხილვები მოაწყო.
ძირითადად მთელ რაც ასე ვთქვათ ლაიტ მოტივად გაზდევს ყველა პარტიის პროგრამას არის ყველა კარგად მემარცხენე ორიენტაციის, მაგრამ ამ მემარცხენე ორიენტაციებშიც და პლატფორმებშიც გამოიყოფა ერთი ესეთი ზოგი ნაწილი, არის ევროპულ სოციალ-დემოკრატულ პარტიებს ისეთი პროგრამები და ერთი ნაწილი არის ნუ აი ძალიან მემარცხენე, ყველაფერი უფასო და ყველაფერს რო აფინანსებენ.
ნინო ევგენიძეს ასეთი დასკვნის საფუძველს აძლევს ამომრჩევლებისთვის კარგად ცნობილი წინასაარჩევნო დაპირებები: უფასო განათლების და გადამზადების, უფასო ჯანდაცვისა თუ კომუნალური ტარიფების შემცირების შესახებ. დავიწყოთ მართველი პარტიით, რომელიც მაგალითად უმუშევრობის დაძლევას და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში ხედავს და აქვე ჰპირდება ამომრჩევლს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში 1000 ლარიან ვაუჩერებს დაარიგებს, სოფლის მეურნეობაში მილიარდობით ლარს დახარჯავს, პენსიებს საარსებო მინიმუმზე მეტად გაზრდის, მოქალაქეების გადამზადებას დააფინანსებს და ასე შემდეგ. ამ დაპირებების შესრულების მთავარ გარანტად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩაშვილი განვლილ გზას ასახელებს.
თუკი ჩვენ შევძელით, ამის 12 ჯერ გაზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტის, და ერთობლივი შიდა პროდუქტის გასამაგება აქედან ოჯახებმა მაქსიმალურად მიიღონ სარგებლობა.
უმუშევრობის დაძლევა, უფასო საბაზისო ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის შექმნა ასეთია მართველი პარტიის მთავარი კონკურენტის კოალიცია ქართული ოცნების პრიორიტეტები. კოალიციის აღმასრულებელი მდივნის ნოდარ ხადურის განცხადებით, პენსიების ზრდა და ჯანმრთელობის დაზღვევი საბაზისო პაკეტის დაფინანსება ბიუჯეტიდან მოხერხდება.
უმთავრესი ნაბიჯი, რომლითაც სოციალური პრობლემა მოგვარდება, არის ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური აღმავლობა, ახალი სამუშაო ადგილები, მაგრამ იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც ძალიან უჭირთ, სახელმწიფომ უნდა გამოძებნოს რესურსები და ამის რესურსები დღევანდელ ბიუჯეტშიც არის, რათა ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შესრულდეს.
ბიუჯეტის ხარჯზე აპირებს თავისი ეკონომიკური პროგრამის ძირითადი ნაწილის განხორციელებას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ბიუჯეტის გაზრდას გეგმავს.
დღეს 8 მილიარდზე მეტია ბიუჯეტი, უახლოეს წელიწად წელიწად ნახევარში ეკონომიკის ზრდით იმ ტემპებით თუნდაც რომელიც დღეს არის, სხვა შორის ბიუჯეტის აგრძნობლად იზრდება, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ სხვა ტიპის სტიმულირებაზე ეკონომიკის, ბუნებრივი ბიუჯეტი იქნება 10 მილიარდიანი და მერე 10 მილიარდიანი ბიუჯეტი ჩვენ ვანაწილებთ სხვადასხვა პრიორიტეტებს.
ქრისტიან დემოკრატებმა ამომრჩევლებს იმითაც დაამახსოვრეს თავი, რომ დაჰპირდნენ უამრავი მომსახურების გაიაფებას და ზოგიერთის უფასოდ მიწოდებასაც კი. კიდევ ერთი პარტია, რომლის გაცხადებული ორიენტაცია მემარჯვენეობაა, პოლიტიკური ორგანიზაცია ახალი მემარჯვენეებია, მაგრამ ისიც სხვა კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების მსგავსად განათლების სფეროს სახელმწიფო დაფინანსების ორჯერ და უფრო მეტად გაზრდაზე საუბრობს. ასევე პარტიის ლიდერს დავით გამყრელიძეს არ მოსწონს თავისუფალ საბაზრო პრინციპებზე დამყარებული ჯანდაცვის სისტემის მომსახურება.
აი ამ ფონზე, როდესაც აქ პენსია არის 100 კიბატონი, 125 ლარი და ადამიანს მეუბნებით, რომ შენი ჯიბიდან უნდა გადაიხადო რეალურად წამლის საფასური, როდესაც ადამიანებს სამსახური საერთოდ არ აქვს და მეუბნებით, რომ წადი და შენ თვითონ მიხედე შენ მკურნალობას, რეალურად ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ განწერული ყავს უმძიმესი მომავლისთვის.
რაც შეეხება მკვეთრად გამოხატული მემარცხენე ორიენტაციის კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტს ლეიბორისტულ პარტიას, ის ამომრჩევას ყველაფრის გაიაფების გარდა ჰპირდება, რომ ქონებას მდიდრებს წაართმევს და ღარიბებს გადაუნაწილებს. ეკონომიკის ექსპერტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი პარტიების საარჩევნო პროგრამების სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილს მწვავედ აკრიტიკებს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, პარტიები ამომრჩევას ახალს არაფერს თავაზობენ.
ამას პროგრესულს მე ვერ დავარქვენდი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც ასულში დაბრუნება ყველა შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ისტორია, როდესაც სახელმწიფო კისრულობდა ამ ვალდებულებას, მაგრამ სამცხოვროდ ის მაღალ დონეზე ამას ვერ ასრულებდა.
პაატა შეშელიძის მსგავსად სახელმწიფოს გადამეტებული ჩარევის სურვილი დაინახა ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ, როდესაც პარტიები მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე საუბრობდნენ.
ჩვენ შეიძლება ხა ვიდაოთ იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება მისაღები იყოს ამგვარი ფონდების შექმნა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენთან წარმატებით ვერ იმუშავა ამგვარმა ფონდებმა, ამაზე არის საუბარი და კიდე რაღაცა დამატებით სახელმწიფოს ჩარევები ვფიქრობთ, რომ არ უნდა ხდებოდეს ზედმეტად სოფლის მეურნეობაში მითუმეტეს.
ამ კრიტიკასთან ერთად ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სამწუხაროდ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე საარჩევნო პროგრამების ეკონომიკურ ნაწილს, როგორც ელექტორატი, ასევე პარტიებიც ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ბათუმიდან რეპორტაჟით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენს თანამშრომელს ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს აჭარის დედაქალაქში, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს, როგორ წარმოუდგენიათ ბათუმში ტელევიზიების მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ, მას მე რაც 1-2 კანონი შეწყვეტს მოქმედებას.
მასკელის მოქმედება არჩევნებამდე შეწყდება. კანონის თანახმად საკაბელო სატელევიზიო სადგურებს ყველა არხის პროდუქციის მაყურებლამდე მიტანა არჩევნებამდე 2 თვის განმავლობაში ევალებოდათ. მაესტროს კორესპონდენტი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ მაყურებელს ინფორმაციის სხვადასხვა ტელევიზიით მიღების საშუალება არჩევნების შემდეგაც უნდა ჰქონდეს.
არ უნდა არსებობდეს შეზღუდვა, ანუ საკითხი დგას ესე, რომ აუცილებლად გაითიშება, იმიტომ რომ კანონი აღარ ავალდებულებთ. ცოტა კურიოზულია, იცი, მე მგონი ჩვენ გვართმევენ მაგალითად მე როგორც რიგით მოქალაქეს მართვენ იმის უფლებას, რომ მე თვითონ მევიღო გადაწყვეტილება რა არხზე გადავდო. ამბობდნენ იმას, რომ ტექნიკურად არ გვაქვს ამის რესურსი, ანუ ტექნიკური საშუალება. თუმცა ჩვენ ყველამ დავინახეთ, როგორც კი კანონმა დაავალდებულა და იყო ნება, რომ ეს არხები ჩართულიყო. ყველა საკაბელო არხმა მოახერხა, მათ შორის ყველაზე პატარა საკაბელო არხებმაც, რისო ჩართულიყო ეთერში ეს არხები.
მაყურებელს არჩევანის უფლება არ უნდა შეეზღუდოს. ამბობს მეცხრე არხის კორესპონდენტი ბათუმში თეონა ბაკურიძე.
ონლაინ პეტიციას must carry must stay მოაწერა ხელი დაახლოებით 21000-ზე მეტმა ადამიანმა. ეს მეტყველებს უკვე იმაზე, რომ მაყურებელს უნდა ნახოს იგივე მეცხრე არხი და მაესტრო. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის გაუგებარია, რატო უნდა იყოს დაკავშირებული არჩევნებთან, რომ მაყურებელმა მიიღოს თავისუფლად ინფორმაცია და რატო უნდა წყვეტდეს ამას საკაბელო კომპანიები, რომელი არხი მიაწოდოს მაყურებელს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ საკაბელო კომპანიები კეთილმებას გამოიჩენენ და არჩევნების მერე არ ამოიღებენ თავიანთი ქსელიდან იმ კომპანიებს, რომლებიც must carry-ის პრინციპის დროს ჩაისვა.
Must carry-ის ამოქმედებით მაყურებელმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ სიმართლე გაიგო და იგი კვლავ ვაკუუმში არ უნდა აღმოჩნდეს. მიაჩნია ქართული ოცნების წარმომადგენელს ავთანდილ ბერიძეს.
რაიმე დავალებაზე და რაიმე დადგენილებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული თავისუფალი სიტყვის გავრცელება. ეს უნდა იყოს შეულებრივი ცხოვრებისეული საკითხი, რომ ყველა ტელევიზიას აქვს უფლება მიაწოდოს თავისი აზრი, თავისი ნამუშევარი მომხმარებელს და მომხმარებელს აქვს უფლება, რომ მიიღოს ეს ნამუშევარი და ეს არ უნდა იყოს ზოგადად სახელმწიფოს ან ვინმეს მიერ დავალებული, თანაც მით უმეტეს ეს არ უნდა იყოს გარკვეული პერიოდით დავალებული. ეს ცხოვრების პრინციპი უნდა იყოს, რომ ჩვენთან ბიზნესია, აი ბიზნესის ერთ-ერთი სახეა ტელევიზიის მუშაობა და ეს უნდა იყოს თავისუფალი და თვითონ უნდა წყვეტდეს ამას და მომხმარებელი უნდა წყვეტდეს რისი ყურება უნდა და რისი არა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე კი თვლის, რომ must carry-ის მოქმედების გახანგრძლივება საკაბელო სადგურების ხელმძღვანელებზია დამოკიდებული.
ჩეხება თვითონ უშუალოდ აი ამ პროცესს, ეს არის კერძო კომპანიებს შორის ურთიერთობის საგანი, შესაბამისად ვალდებულება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის შესაბამისად ეხებოდა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს, ხოლო ნებისმიერი სხვა ურთიერთობა, ნებისმიერი სხვა პროცესი უნდა დარეგულირდეს კერძო კომპანიებს შორის მოლაპარაკების
მესამე სექტორი უპირატეს მნიშვნელობას საზოგადოების მაღალ ინტერესს ანიჭებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ჟანა ჩიქოვანი ამბობს, რომ მაყურებლისთვის ინფორმაციის მიღებისას არჩევანის საშუალება კენჭისყრის დღის შემდეგაც ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში.
ბუნებრივია, საზოგადოებას ისევ აქვს მოლოდინი, რომ ეს წინა საარჩევნო პერიოდის მოლოდინი, ანუ ინფორმაცია მიიღოს არჩევნებთან დაკავშირებითაც და არჩევნების შემდგომ პერიოდზე, ანუ როგორ ჩაივლის არჩევნები და რა შედეგები მოყვება არჩევნებს. შესაბამისად საზოგადოების ინტერესი ფიქრობ, რომ დაკავშირებული უნდა იყოს არამარტო არჩევნებამდე, არამედ არჩევნების დღესაც და არჩევნების შედეგების გათვალისწინებითაც. ანუ საზოგადოებას მიეცა შესაძლებლობა ნებისმიერი სასურველი სატელევიზიო არხიდან მიიღოს ინფორმაცია. შესაბამისად ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ანუ რეკომენდაცია გულისხმობს იმას, რომ გაგრძელდეს must carry-ის კანონის მოქმედება მინიმუმ არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე.
ერთ-ერთი საკაბელო სადგურის ტევერას ხელმძღვანელი გია მეტრეველი სატელეფონო საუბრისას ამბობს, რომ თავისი აუდიტორიის ინტერესებს შეისწავლის და კონკრეტული არხებისადმი დიდი ინტერესის შემთხვევაში მათ კვლავ ჩართავს.
უთხოვნადი იქნება ეს თვის არხი. ჩვენ საკმაოდ ესეთი არხები გამორთეთ, რომ ეს არხები ჩაგვერთეს. ეს ფეათი და მაესო ნამყვეური რისკი და რამდენად რომელი უფრო მოთხოვნადი იქნება იმისთვის. ჩვენი კანონი არ გამოვიდება რაღაც დაგავალდებულო, რა თქმა უნდა ჩვენ იმის შესაძ ეს ბიზნესი არ დამოკიდებული მაყურებელზე. თუ კარგად ხებს დაჩვენებს და კარგად დაჩვენებს გადაგიხდიან ფულს.
გია მეტრეველი ამბობს, რომ შესაბამისი ტექნიკის ქონის შემთხვევაში სხვადასხვა სატელევიზიო არხების დამატებით ბიზნესი გაუმჯობესდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შაბათის გადაცემას კი განაგრძობთ სპორტული მიმოხილვით, რა იყო განსაკუთრებული საქართველოს სპორტულ ცხოვრებაში გასულ კვირაში. ამის შესახებ ახლა გიამბობთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე.
შორდებით ზაფხულს და ლონდონის ოლიმპიური თამაშების შედეგები თითქმის აღარაა სასაუბრო საკამათო თემა. მით უმეტეს, რომ ქართველი ოლიმპიელების მიერ მოპოვებული სამივე ხარისხის 7 მედალი სპორტულმა წრეებმა წარმატებად აღიარეს. მაგრამ თუ გავიხსენებთ, რომ ჩვენს ძიუდოისტებს 2 წელი ხელმძღვანელობდა ავსტრიელი სპეციალისტი პიტერ ზაიზენბახერი, რომლისგანაც სასწაულების მოხდენას ელოდნენ მისი მოწვევის ორგანიზატორები და მფარველები, უნებურად შეკითხვებიც ჩნდება. აი თუნდაც ყველაზე მარტივი, ამასთანავე ლოგიკური და ბუნებრივი, თუმცა რადასამალია ნაკლებად პროფესიონალური. შეძლებდა კი გორელი ლაშა შავდათუაშვილი ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედლის მოპოვებას მისი სამზადისის ყველა ეტაპს ზაიზენბახერის ხელმძღვანელობით რომ ჩაევლო.
შავდათუაშვილი ყველა მონაცემით რაც მას გააჩნდა, ნამდვილად იმსახურებდა ოლიმპიური ჩემპიონობას, ყველაფერი გააკეთა მანამისათვის, თვითონ მზადების პერიოდიც, რომელიც რა თქმა უნდა მან გაიარა დაწყებული ახალგაზრდებიდან, მე რა თქმა უნდა დიდებში მოუწია როგორც ევროპის ჩემპიონატზე, შემდეგ ოლიმპიურ თამაშებზე, უნიკალური ტალანტთან აქვს ჩვენ საქმე და არ გონია რომ მაგას ამ ბავშვს რა პერიოდიც არ უნდა გაევლო და რა სასმელი პროცესებიც არ უნდა გაევლო, ეს ოლიმპიური ჩემპიონი მაინც გახდება. რამოდენიმე თვე მოუწია ზაიზენბახერთან, მაგრამ ზაიზენბახერის ფაქტორი მე ვიტყოდი რომ სულ სხვა რამეში მდგომარეობს.
ეს გია გალდაო გახდათ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ჯიდოობისა და ძიუდოს კურატორი და რაც მთავარია გამოცდილი სპეციალისტი, რომლის ავტორიტეტი და ობიექტურობა საყოველთაოდ აღიარებული და მართლაც ეჭვმიუტანელია.
როგორც მოიხსენებთ, არის სამი პერიოდი, მზადების პერიოდი, საშეჯიბრო და შემდგომ გარდამავალი. გარდამავალი პერიოდი შეკრებას და შეკრებას შორის არის და აგრეთვე გარდამავალი პერიოდია, რომ ერთი ვარჯიში ჩაატარა სპორტსმენმა მეორე ვარჯიშამდე. აი ეს პროცესი ცოტა მიშვებული ჰქონდა მას და დიდად იყო დაინტერესებული. მას შედარებით დიდი აქცენტი ჰქონდა გადატანილი უკვე ტატამზე, სადაც დიდი შრომა გაწია მან, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მარტო სასწრაფო პროცესები არ არის სპორტსმენისთვის. სპორტსმენისთვის ყველაზე მთავარი და რა თქმა უნდა ქართულ ფსიქოლოგიისათვის პირველ რიგში არის გარდამავალი პერიოდი, სადაც უნდა მოხდეს მისი აღდგენა და უნდა მოხდეს მთლიანად რეაბილიტაცია ვარჯიშის დამთავრების შემდგომ. აქ იყო ცოტა შესაძლებელი დაშვება ფსიქოლოგიურად, მე მგონი ჩვენი სპორტსმენები ვერ იყვნენ პიკში, ფსიქოლოგიურად ვერ იყვნენ მზად ისინი.
რაც იყო ზაიზენბახერის ორწლიანი ვიზიტი საბედნიეროდ დამთავრდა და საქართველოს ნაკრებს ახალი მწვრთნელი მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ჰყავს.
ირაკლი იყო უნიკალური სპორტსმენი. ირაკლი არის ძალიან ჩამოყალიბებული პიროვნებაც, ზრდასრული ყველანაირად. ირაკლის აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც ძლიერ მწვრთნელებთან მუშაობის. ირაკლის ყველა წინაპირობა აქვს, რომ ის კარგი მწვრთნელი იყოს.
ახლა შემიძლია აჭარაში ჩემი ამასინდელი ყოფნის დღეებს არ დაუბრუნდე წინა შეხვედრისას, იქაური ფეხბურთის პრობლემებზე და პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. სამშაბათს კი მწყობში ჩადგა ქობულეთის განახლებული ხელოვნურ საფარიანის სტადიონი, სადაც ამ სეზონის პირველი საშინაო მატჩი ჩაატარა საფეხბურთო კლუბმა ბათუმმა და მარტვილის მერანი 4-0 დაამარცხა. ასანიშნავი რომ ქობულეთის განახლებული სტადიონი ამერიდან აჭარის მე-20 საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებულ რევას ჩელებაძის სახელს ატარებს.
ჩემთვის არის ეს ბედნიერი წუთი. ქართული ფეხბურთის ისტორიას არ ახსნის ცოცხალი კაცის და სახელი დარქმეულზე სტადიონს და მეშინია თითქოს ვინდა ცოტა სიცოცხლე რა. ბედნიერება, მე ვებერცელა მადლობას უხსნის სულ ყველა. საუკუნებრივი გახადე ჩემი სახელი ქალაქ ქობულეთში, ჩემ ქალაქში და ვინც კი ჩამოვა უცხო იქნება, ახლობელი იქნება, ყველა შეუძლია ნახოს და მოიკითხოს ვინ იყო აი კაცი, რომ მე ვარ უბედნიერესიდაც.
ბუნებრივია გახარებულია რეზო ჩელებაძე და მისი სპორტული კარიერის მოწმენი, მეგობრები და კეთილი სურვილი. დღეს მართლაც შტამბეშტავად ჟღერს რევას ჩელებაძის სტადიონი. მით უმეტეს, თუ გავიხსენებთ 6 წლის წინ უსტადიონოდ დარჩენილ აჭარის უპირველეს გუნდს ბათუმს, რომელიც ქობულეთში ჩაატარებს საშინაო მატჩებს აჭარის დედაქალაქში, ახალი დიდი სტადიონის აშენების გაჭიანურებულ მოლოდინში.
ჩვენი სპორტული მომხილველი დავით კლიბაძე იყო ეს ძირას მსვენლებო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
ახლა თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძეს, მოისმენთ მის სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
უახლოესი მომავლის 4 ვერსია. იდეალური ვარიანტი. მშვიდობიანად ტარდება არჩევნები. პარლამენტში ხვდებიან სერაფიმები და ქერუბიმები. პრემიერად ირჩევენ ნახევრად ანგელოს. პრეზიდენტად ნამდვილ მესიას, ამდენი ცრუ მესიის შემდეგ. მათი გვარსახელები არც ვიცით. პრობლემებს უხმაუროდ გვიგვარებენ. სინდის შეწუხებული პუტინი ტირილით და ინკოგნიტოდ ჩადის კასპში, ამჯერად მხოლოდ დედის მოსანახულებლად. საქართველო ნოემბრის ბოლოსკენ ბრწყინდება, ნუ რაღაცნაირად მაინც. სააკაშვილი მიდის მონასტერში, წერს პოემას მონანიე შადრევანი. საქართველოში ყველაზე აგრესიულ პოლიტიკოსად გიგი წერეთელი სახელდება. პატრიარქი ბოლოსდაბოლოს ნამდვილად ახდენს ერთცალ სასწაულს. ბაგრატის ტაძარს აღდგენამდელი სახე უბრუნდება. უშიშროების მდივნის ცოლი, არამოტივირებული და ხმამაღალი სიცილი დარბის თბილისის ქუჩებში. იდეალთან მიახლოებული ვარიანტი. მეტნაკლებად მშვიდობიანად ტარდება არჩევნები. ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ აყალიბებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ძალთა გადანაწილება 50-30-ია. ოპოზიციონერები უფრო მეტნი არიან. პრემიერად ირჩევენ ჩვეულებრივ ადამიანს. პრეზიდენტად ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ჩვეულებრივს. შესაძლებელი ხდება არაეფექტური, მაგრამ მაინც ქმედიტურანიანი კოალიციური მთავრობის ფორმირება. სააკაშვილი უხმაუროდ და მორჩილად ელის საპრეზიდენტო ვადის გასრულებას. პარლამენტში განსახილველად შედის მის მიერ ინიცირებული კანონი საპენსიო ასაკის 50 წლამდე ჩამოწევის შესახებ. გაზეთებში წერენ, სააკაშვილს ისევ საკუთარ თავზე უნდა კონსტიტუციის მორგება. ქვეყანა მეტნაკლებად მშვიდად, რამდენადაც შესაძლებელია ქართველების პირობებში, ემზადება თვითმართველობისა და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. უშიშროების მდივნის ცოლი, არამოტივირებული და ხმამაღალი სიცილი დარბის თბილისის ქუჩებში. არაიდეალური ვარიანტი. არჩევნები ტარდება მრავალგვაროვანი დარღვევებით. უმრავლესობით მოდის ამჟამინდელი მართველი პარტია. ოპოზიცია და ხალხის დიდი ნაწილი არჩევნების შედეგებს არ ცნობს. ეწყობა დემონსტრაციები. ოპოზიციაში ვერ გადაუწყვეტიათ, უნდა გაიმეორონ თუ არა ძველი შეცდომა და თქვან თუ არა უარი საპარლამენტო მანდატებზე. ნაწილი შესვლაზეა ყაბულს, ნაწილი დემონსტრაციების გაგრძელებას ემხრობა. უცხოელი დიპლომატები არაერთგვაროვან და აბსტრაქტულ კომენტარებს აკეთებენ. გამოუთქვათ შეშფოთებას მძიმე დარღვევების შესახებ, თუმცა ვაღიარებთ შედეგებს. დემონსტრანტთა ჯგუფი ახალი პარლამენტის ხდომის ჩაშლას გეგმავს, ამაზე მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიუთითებენ. ვრცელდება ინფორმაცია რუსული სამხედროების გადაადგილების შესახებ აფხაზეთსა და ოსეთში. ტელევიზორში ნაწყვეტ აჩვენებენ დაუსრულებელ სერიალს „ქართული ნაზირლობა, კომპრომატების ომი, ნოენდობი თანამებრძოლს“. სპეცრაზმი დემონსტრაციას შლის ცხადია ჩეული მეთოდით. სააკაშვილი ტრადიციული ღრიალითა და მუკარით გამოდის ახალ პარლამენტში. სოფიო ნიჟარაძე პარლამენტის გახსნის ცერემონიაზე მღერის, ამჯერად იოსებ კობზონთან ერთად. უშიშროების მდივნის ცოლი, არამოტივირებული და ხმამაღალი სიცილი დარბის თბილისის ქუჩებში. იდეალისგან საშილად დაშორებული ვარიანტი. არჩევნები არ ტარდება. უშიშროების მდივნის ცოლი, არამოტივირებული და ხმამაღალი სიცილი დარბის თბილისის ქუჩებში.
ლაშა ბუღაძე იყო ეს ძირფას მსმენელობა თავისი სატირული პროგრამით, პარალელური რეალობით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ინე გაგაცნოთ უცხოეთ ის პრესაში ბოლო კვირაში გამოქვეყნებული სტატიები. საპარლამენტო არჩევნების წინა კვირაში ბუნებრივია დასავლეთში ბევრი დაიწერა საქართველოზე. თავიდან ციხეებში ძალადობის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნებაზე იტყობინებოდნენ. უფრო მოგვიანებით არჩევნების თემამ ეს საკითხია, ასე ვთქვათ, შეავიწროვა. ჟურნალი ეკონომისტი წერდა, რომ 2003 წლის შემდეგ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია, რადგან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინაშე უდიდესი გამოწვევა. ეს გამოწვევა მოდის ქართული ოცნებისგან, კოალიციისგან, რომელსაც სათავეში უდგას ბიძინა ივანიშვილი, ამოუცნობი მაგნატი, რომელმაც სიმდიდრე რუსეთში მოაგროვა ეკონომიკის თანახმად. ამ ორი ჯგუფის წარსული და ახლანდელი ქმედებების, ასევე საქართველოს ბოლოდროინდელი ვითარების დახასიათების შემდეგ ჟურნალი წერს, რომ როგორიც უნდა იყოს არჩევნების შედეგი, ის ვერ დაასრულებს ამ ქვეყანაში სახიფათო პოლარიზებას. გეოგრაფიული და ეთნიკური დაძაბულობა მხოლოდ გაიზრდება. ოპოზიცია თვლის, რომ ის ებრძვის დიქტატურას, რომელიც ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერზე წავა. Wall Street Journal-მაც დაბეჭდა სტატია საქართველოს წინასაარჩევნო ვითარებაზე და მკითხველს შესთავაზა მიმოხილვა პოლიტიკურ ძალთა გარშემო. გაზეთი წერდა, რომ მართველი პარტია დარწმუნებული იყო საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაში, მაგრამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოპულარობა შესუსტდა გასულ კვირაში პენიტენციალურ სისტემაში სკანდალის გამო, როცა გამოქვეყნდა ვიდეო ჩანაწერები სადაც ზედამხედველები პატიმრებს სცემდნენ და აუპატიურებდნენ. სტატიაში მოყვანილია ის შედეგი, რომელიც ამ სკანდალს მოყვა და განმარტებულია პოლიტიკური მომავალი, როცა ორშაბათის არჩევნების შემდეგ 150 დეპუტატიანი საკანონმდებლო ორგანო უფრო მეტი ძალაუფლების მქონე იქნება. იქვე გაზეთში ლაპარაკია შეერთებული შტატების მხრიდან სააკაშვილის მიმართ მოწოდებაზე დაუთმოს არენა ახალ პოლიტიკოსებს. გერმანულენოვანი გამოცემა შპიგელი ქართულ ციხეებში პატიმრების სასტიკი წამების სამსახველი ვიდეო მასალის გამოქვეყნების შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილზე ზეწოლის გაზრდის შესახებ იუწყებოდა და წერდა, რომ ათასობით მთავრობის მოწინააღმდეგე პატიმრების წამებას აპროტესტებსო. ოპოზიციის ლიდერ ივანიშვილს დამნაშავეების სასამართლოს წინაშე ხილვა სურს იუწყებოდა შპიგელი. ასევე გერმანულენოვანი ველტი წერდა, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, როდესაც საქართველოს მთავრობას წლების განმავლობაში პირველად გამოუჩნდა სერიოზული მოწინააღმდეგე, ქვეყანა წამების სამსახველი ვიდეო მასალით გამოწვეულმა სკანდალმა შეძრაო. ურეშა ნეტმა გამოაქვეყნა ჯოშუა კუცერას სტატია, რომელიც იწყება ვაშინგტონში ოფიციალური პირების შეფასებით, რომ მიუხედავად კანონ დარღვევებისა წინასაარჩევნო პერიოდში, საქართველოს არჩევნები მაინც კონკურენტული იქნება, რადგან ოპოზიციას აქვს იმდენი ფული, რომ დაძლიოს მართველი ხელისუფლების მიერ შექმნილი წინააღმდეგობანი. განუცხადებია თომას მელიას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს. ჟურნალი ატლანტიკი ვიდეო ჩანაწერების თემას ეხმიანება და სტატიაში მიხეილ სააკაშვილის ტრაგედია წერს. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის ბოლო კვირა დაიწყო არჩევნებისა, რომელიც ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტი იქნება. რამდენად გადამწყვეტი? ერთმა ჩემმა მეგობარმა, ამბობს სტატიის ავტორი, ასე უწოდა ვითარებას: აპოკალიფსური კრიზისი, რომელსაც თითოეული ადამიანის გულის სიღრმიდან ყველაზე დაფარული ამო აქვს. სტატიის ავტორი გვიზიარებს თავისი მეგობრის აზრს და ამბობს, ეს არ არის გაზვიადებაო. ბრძოლის ემოციურმა ტემპერატურამ მისი თქმით გასული სამშაბათის ღამეს თერმომეტრი დაამსხვრია, როდესაც ოპოზიციურმა ტელევიზიამ ბელგიაში გაქცეული ციხის თანამშრომლის მიერ მიწოდებული ვიდეო მასალა გავრცელა. ამცნობს მკითხველს ატლანტიკი, რომელიც სხვა მოსაზრებებსაც გვამცნობს, მაგრამ ის ბოლოს რიტორიკულ შეკითხვას სვამს, მაგრამ იყო თუ არა უფრო მეტი ამ კრიმინალის უკან. სტატიის ავტორი ცნობილი მკვლევარი ჩარლზ ფეარბენქს უმცროსია. ეს იყო სულ მოკლედ სტატიები, რომლებიც გამოქვეყნდა დასავლეთის გამოცემებში საქართველოს შესახებ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა დღეს კავკასიის ქვეყნებში ციხეებში მდგომარეობა.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღევანდელი პროგრამის თემაა პატიმართა მდგომარეობა ციხეებში, საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. როდესაც ეს თემა ავირჩიეთ, არავინ იცოდა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და მტკივნეული პრობლემა გახდებოდა საქართველოში, რომელსაც მთელი ქართული საზოგადოების აღშფოთება და პროტესტი მოჰყვებოდა. ამიტომ საქართველოთი დავიწყებთ. გდანის მერვე საჯელახსრულების დაწესებულებაში პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ თითქმის ორი კვირა გავიდა, მაგრამ საზოგადოების მღელვარება არ ცხრება. პატიმართა მიმართ არა ადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის გამო ამ დროისთვის პენიტენციალური სისტემის 16 თანამშრომელია დაკავებული. თანამდებობა დატოვეს საჯელახსრულებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა. საჯელახსრულების მინისტრად ყოფილი სახალხო დამცველი დაინიშნა. სახალხო დამცველის ოფისი ერთადერთი იყო, ვისაც 2009 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ციხეებში შეხედვისა და მონიტორინგის შესაძლებლობა ჰქონდა. საზოგადოებისთვის შოკის მომგვრელი ვიდეოების ნახვის შემდეგ საზოგადოების აღშფოთება და ინტერესი არნელდება. რა პირობებში იმყოფებიან პატიმრები ამჟამად და რა შეიცვალა მათ და მიმოპყრობის თვალსაზრისით? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
საჯარო ხსრულების მინისტრის რანგში ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა 22 სექტემბერს პირველ სავე პრესკონფერენციაზე იმ მიზნების შესახებ ისაუბრა, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა განხორციელდეს პენიტენციალურ სისტემაში იმისათვის, რომ წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებს ეშველოს.
გადავა თანამედროვე სტანდარტებზე და აღებულ იქნება, რა თქმა უნდა, საუკეთესო მოდელები იმისთვის, რომ საქართველო მიიღოს გამართული, ეფექტური ადამიანის პატივსა და ღირსებაზე ორიენტირებული საჯარსულების სისტემა. გაუმჯობესდება პატიმართა ყოფითი პირობები. გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში შევიტანთ 1600 ახალ მატრას და პატიმრებს მკვეთრად გაუმჯობესებ პირობებს, იმიტომ რომ ეს იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და დღემდე პრობლემად რჩება. იგეგმება ასევე პრობაციონერთა რაოდენობის განახევრება. ასევე, რა თქმა უნდა, ზოგადად პატიმართა რაოდენობის შემცირება და ვადამდე გათავისუფლების კომისიის ეფექტურობის გაზრდა.
გიორგი ტუღუშის მიერ დასახელებული ამ მიზნების განხორციელებამდე საპატიმროებში ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემებზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი ბოლო დროს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მონახულების საფუძველზე ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ პატიმრებს ჯერ კიდევ ემუქრებოდნენ, რომ მათ და ლოიალური მოპყრობა არჩევნების შემდეგ კვლავ უარესობისკენ შეიცვლებოდა. თუმცა ეს დამოკიდებულება შეცვლილია უკანასკნელი დღეების განმავლობაში, ამბობს ნინო ანდრიაშვილი.
მშავდებულებს მიეცათ იმედი, რომ ის ფაქტები, რომლებიც მათ აქვს, ანუ მათზე ხორცელდებოდა წლების განმავლობაში წამება, ცემა, არაადამიანური მოპყრობა, ისინი მზად არიან, რომ დაწერონ განცხადებები, რომლებიც წავა როგორც სამინისტროში, ასევე მთავარ პროკურატურაში და მათ იმედი აქვს, რომ ამ საქმეებს მიეცემა რეალური მსვლელობა და ეფექტური გამოძიება ჩატარდება და დამნაშავეები დაისჯებიან.
თუმცა ამის მიუხედავად, ნინო ანდრიაშვილის სიტყვებით ჯერ კიდევ მწვავედ დგას იმ პატიმრების საკითხი, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც წლების განმავლობაში უყურადღებოდიყო მიტოვებული. ნინო ანდრიაშვილი საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფი 4 პირის მაგალითზე ამბობს, რომ მათ ახალი საჯელახსრულების მინისტრის პირობებშიც კი ციხის გარეთ საავადმყოფოებში მხოლოდ დიაგნოსტიკისთვის გაყვანის საშუალება მიეცათ და ისინი კვლავ ციხეში დააბრუნეს. სწორედ ჯანდაცვის საკითხის მოგვარება მიაჩნია უმთავრეს და უპირველეს გადასაწყვეტ საკითხად სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს ნათია იმნაძეს. თუმცა ის ასევე დასდენს, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად გარკვეული დრო იქნება საჭირო.
არის ძალიან ბევრი, ძალიან ძიმე ავადმყოფი, რომელიც ისეთ ჩარევას თუ არა გეგმიურად მკურნალობას და მიხედვას საჭიროებს. ეს არის უმთავრესი პრობლემა. აი ამის მერე უკვე საყოფაცხოვრებო პირობები, რომლებიც აი მიზან მიმართულად წარსულში ადმინისტრაციის მიერ და ხელმძღვანელობის მიერ იგივე სამინისტროს მხრიდან იგნორირებული იყო რაღაცა ელემენტარული რაღაცები, ტელევიზორები მაგალითად, ან რაღაც ყოფითი ნივთები, ჰიგიენის ნივთები. ნუ ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მეორე ხარისხოვანი პრობლემაა, მაგრამ არც ისე მეორე ხარისხოვანი იყო ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ყოველდღიური პატიმრებს ჭირდებათ და უმთავრესი მაინც ჩება ჯანდაცვა და სამედიცინო მომსახურება.
ამბობს სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ციხეების მონიტორინგს პერმანენტულად განაგრძობენ. უნდა ითქვას, რომ წლების განმავლობაში სწორედ ომბუდსმენის ოფისი იყო ერთადერთი უწყება, რომელსაც ციხის მონიტორინგი შეეძლო. საზოგადოებრივი საბჭო, რომლის წევრებსაც ციხეში შესვლისა და მონიტორინგის შეუზღუდავი უფლება ჰქონდათ, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით გაუქმდა. 2009 წლიდან ციხეების მონიტორინგ სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი შეუდგა. მანამდე კი დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში საჯელახსრულების დაწესებულებები მიზან მიმართულად იკეთებოდა საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, უფლებადამცველებისთვის, იხსენებს ადვოკატი ლია მუხაშავრია.
და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ეს საშინელი სისტემა, რომელსაც ახლა უკვე აი ესე გამკლავება საზოგადოებას და დემოკრატიულად განწყობილ საზოგადოების ნაწილს ძალიან გაუჭირდება, თუ არ იქნა გამოკვეთილი პოლიტიკური ნება.
პენიტენციალურ სისტემაში მომხდარი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საგამოძიებო ჯგუფის შექმნის ინიციატივის შესახებ 25 სექტემბერს ჟურნალისტებს საჯელახსრულების ახალმა მინისტრმა გიორგი ტუღუშმა თავად უთხრა. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორ დაკომპლექტდება ეს ჯგუფი. საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს მომავალიც გაურკვეველია. არასამთავრობო სექტორი ამ ორი ჯგუფის შექმნის მომხრეა, თუმცა შემადგენლობაში სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ხილვის ალბათობა აფიქრებინებთ, რომ ასეთი მონიტორინგის ჯგუფის დისკრედიტაცია მოხდება. ამასთან ციხეებში კაპელანის ინსტიტუტის შემოღების ინიციატივით გამოდის საქართველოს პატრიარქიც. საჯელახსრულების მინისტრი პატრიარქის ამ ინიციატივას პოზიტიურად აფასებს და დასძენს, რომ ამ საკითხზე უკვე მუშაობენ. პატრიარქის ინიციატივით მძიმე დაავადებულ პატიმრებს საპყრობილეებიდან გათავისუფლების და სახში მკურნალობის უფლება უნდა მისცენ.
რა ხდება აზერბაიჯანის ციხეებში? აზერბაიჯანის იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული პენიტენციალური სისტემის საზოგადოებრივი კონტროლის კომიტეტის წევრის სახიბა მამადოვას თქმით, აზერბაიჯანში კანონდარღვევა და ძალადობა ძირითადად წინასწარი დაკავების იზოლატორებში ხდება, სადაც საზოგადოებრივი კონტროლი შეზღუდულია. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ზემოთ თვალს ხუჭავენ იმაზე, რაც ქვემოთ ხდება, უთხრა მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. ახლა სწორედ მუშაბა ფატულაევას სიუჟეტს მოისმენთ, რომელიც მან ბაქოდან გამოგვიგზავნა.
120-125 ნაკა ეინი პარაქ. თითო ბარაკში 100-125 ადამიანს ძინავს ტუბერკულოზით, ცეჰეპატიტით და სხვა ინფექციებით დაავადებულები ყველანი ერთად ცხოვრობენ. ჩვენ შორის მანძილი 9 მეტრზე ნაკლებია. ერთმანეთის სუნთქვასაც კი ვგრძნობთ.
ამბობს პარტია მუსავათის ახალგაზრდული კომიტეტის წარმომადგენელი თურალ აბასლი. ის ოპოზიციის აქციაზე 2011 წლის 2 აპრილს დააკავეს. ამავე აქციაზე დაკავებული კიდევ ერთი პატიმარი ეროვნული ფრონტის თავმჯდომარის მრჩეველი საჰინ ქარიმოვი სასჯელს მე-14 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში იხდიდა. საჰინ ქარიმოვი ამბობს, რომ ამ დაწესებულებას თავისი კანონები აქვს. ამ კანონების მიხედვით ადგომა დილის 7 საათზეა. დაძინების დრო საღამოს 10-ის ნახევარზე ცხადდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არც ერთ პატიმარს, მიუხედავად ასაკისა და ავადებისა და ინვალიდობისა, უფლება არ აქვს 5 წუთითაც კი ჩამოჭდეს თავის საწოლზე.
ადგილობრივი წესებით პატიმარს შიდა განაწესის დარღვევის გამო უპირველესად ჩამოჭდომის უფლება ერთმევა. თუ ისინი თავის შეცდომას არ გაიზიარებენ, ხელკეტებით სცემენ. თუ განაგრძობენ წინააღმდეგობას, კარცერში სვამენ, სადაც რასაკვირველია დასჯისა და წამების სიმძიმეც იზრდება. კიდევ ერთი მაგალითი: პენიტენციარულ სისტემაში ტუბერკულოზიანი პატიმრების სამკურნალო დაწესებულებაში მოხვედრილ პატიმრებს 3-4 დღის განმავლობაში ხელებს შეკრულებს აჩერებენ. წარმოიდგინეთ, რომ ბუნებრივ მოთხოვნილებასაც იმ ადგილზე იკმაყოფილებენ, სადაც იმყოფებიან და თან შეკრული ხელებით.
9 სექტემბერს მე-14 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში საპროტესტო აქცია გამართა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ოფიციალური პირები ამ მოვლენას უარყოფდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ უფლება დამცველმა ვიდადი ისკენდერნი, რომელიც ამავე საპატიმროში იხდის სასჯელს, პორტალ მედია ფორუმის შეკითხვებს უპასუხა. იმ მოვლენებს, რომლებიც 9 სექტემბერს მოხდა, ის ასე აღწერს.
სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობამ ვერ დააწყნარა პროტესტის მონაწილენი. ამის შემდეგ 100 მეტი სამხედრო და 50 შავებში ჩაცმული პირი დაწესებულების ტერიტორიაზე შემოვიდა და მოედანს შეუტია. ის პატიმრები, რომლებიც ბუნდს არ შეუერთნენ, კლუბში მოაგროვეს. მრავალი პატიმარი დაშავდა. განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდნენ შაოსნები. რამდენიმე პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. 5 წუთში აქცია დაშალეს. მიწაზე სახით ქვემოთ დააწვინეს. 100-ზე მეტი პატიმარი, დაახლოებით 25 მათგანი მანქანებში ჩაყარეს და წაიყვანეს.
სურია მაშინლარა მინდრი აფარდლარ.
ვიდადი ისკანდერლიმ განაცხადა, რომ დაახლოებით 200 პატიმარს ჰქონდა შემდეგი მოთხოვნა, რომ შეწყვეტილიყო უკანონო ფიზიკური ძალადობა მათ მიმართ დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან. გაერემონტებინათ ბარაკები, შეექმნა ძილისათვის შესაფერისი პირობები და სხვა. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ხელმძღვანელი ომბუდსმენის აპარატში ვუგარ მამედოვი მიიჩნევს, რომ წინა წლებთან შედარებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ვითარება უმჯობესდება.
მიმდინარეობს ამ სფეროს რეფორმა. მაგალითად, ამ დღეებში ძალაში შევიდა ახალი კანონი, რომელიც განსასჯელთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ამასთან ჩვენ მილიმეჯლის მიმართეთ პატიმრებისათვის სატელეფონო საუბრების რაოდენობის გაზრდის მოთხოვნით. ეს ყველაფერი მდგომარეობის შემსუბუქების ფორმებია. რა თქმა უნდა, არსებობს ხარვეზები. ეს ძირითადად დაკავშირებულია ციხეებში არსებულ პირობებთან, თუმცა ძირითადი სახსრები ამჟამად აქეთკენაა მიმართული და შენდება სასჯელ აღსრულების ახალი თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებები.
ვუგარ მამედოვი ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების მე-14 დაწესებულებაში ბუნტის შემდეგ თავადაც იმყოფებოდა. ის პატიმართა ზოგიერთ მოთხოვნას სამართლიანად მიიჩნევს, ნაწილს კი არა. ვუგარ მამედოვის სიტყვებით, გასათვალისწინებელია პატიმართა პრეტენზიები ქვის კარიერთან დაკავშირებით, რომელიც ახლოს მდებარეობს. პატიმრების სიტყვებით, ამ კარიერის მუშაობა მათ ჯანმრთელობას სერიოზულად ვნებს. მამედოვის სიტყვებით, ომბუდსმენმა ელმირა სულეიმანოვამ ამ საკითხზე უკვე მიმართა ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების, ასევე იუსტიციის სამინისტროებს. გულვარ მამედოვის სიტყვებით, ზოგიერთი პატიმარი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი მართლაც გახდა.
9 სექტემბრის მღელვარებისას დაშვებული კანონდარღვევების გამოძიება მიმდინარეობს. ამ მოვლენებისას ზოგიერთი პატიმრის მიმართ გამოიყენეს ფიზიკური ძალა. სასჯელ აღსრულების ამ დაწესებულებიდან 24 პატიმარის ხვაგან გადაიყვანეს. ეს ყველაფერი იმის გამო მოხდა, რომ ისინი არღვევდნენ დისციპლინას და შიდა განაწესს. დაწესებულების ხელმძღვანელობა არაერთგზის ესაუბრა პატიმრებს. მათ ასევე შეხვდნენ რაიონის და ასევე ბაქოს პროკურორები, რადგან განაწესის დარღვევით ისინი საკუთარ საკუთარ თავს ვნებდნენ.
იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული პენიტენციალური სისტემის საზოგადოებრივი კონტროლის კომიტეტის წევრი საჰიბა მამედოვას სიტყვებით, საპატიმროებში არსებულ პრობლემებს სისტემური მიდგომა სჭირდება.
ასას ბუდა პრინციპალ მასალოთ კი ბელა ჰალარ ბაშა
პრინციპული მომენტი ისაა რომ მომხდარი რეაგირების გარეშე რჩება ყველაზე ცუდი ისაა რომ ზემოთ თვალს ხუჭავენ იმაზე რაც ქვემოთ ხდება
კავანასან ბიზიმ გედაალდღმოს იოხტუთ
საჰიბა მამედოვა ამბობს რომ 2012 წელს მათ კომიტეტში არ შესულა ინფორმაცია საპატიმროებიდან სერიოზული კანონდარღვევების არსებობის შესახებ. ერთადერთი შემთხვევა იყო როდესაც პატიმრები ხანგრძლივად ამყოფეს სიცივეში, არაძლევდნენ ბარაკში შესვლისა და წამოწოლის უფლებას. ამ საშელახსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობა პენიტენციალური სისტემიდან მოხსნეს. მისივე სიტყვებით აზერბაიჯანში ძირითადად კანონდარღვევა და ძალადობა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში ხდება, სადაც საზოგადოებრივი კონტროლი შეზღუდულია.
ნაზარეთ მეთოდლაშტრლობ.
ციხეებში სერიოზულ დარღვევებსა და პრობლემებზე საუბრობს სომხეთის სახალხო დამცველის ოფისიც. რასახის დარღვევებზეა საუბარი? რას უჩივიან პატიმრები და რა მდგომარეობა სომხეთის ციხეებში? ლილით არუტუნიანი გიამბობთ ერევნიდან.
თუ გავითვალისწინებთ რომ საკნები გადატვირთულია, შეიძლება ითქვას რომ ზოგიერთ საპატიმროში ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა. და ეს 1 და 2 დღიან რამდენიმე თვე არ გრძელდება. ამბობს სომხეთის სახალხო დამცველის ოფისის განსაჯელთა უფლებების დაცვის განყოფილების უფროსი რუბენ მარტიროსიანი.
სქსენაიზოთ პაიმანერიც გერბნაკეცვაცენ.
დავიწყოთ პირობებით. ციხეები გადატვირთულია და უმძიმეს მდგომარეობაშია მუბარაშენის ციხე, რომელიც 840 პატიმარზია გათვლილი და იქ უკანასკნელი მონაცემებით 1180 პატიმარი იხდის სასჯელს. ვარტაშენსა და ერებუნიშიც იგივე მდგომარეობაა. მუბარაშენში იმის გამო, რომ საწოლები არ ხოფნით, პატიმრები რიგრიგობით იძინებენ. ეს ფინანსების და საბიუჯეტო სახსრების უკმარისობითაა განპირობებული.
რუბენ მარტიროსიანის სიტყვებით, პასუხისმგებელი პირები დებენ პირობას, რომ საკითხი გადაწყდება, მაგრამ ეს ახლო მომავალში ვერ მოხერხდება, რადგან ამისათვის საკმარისი სახსრები არ არსებობს. მარტიროსიანი განაგრძობს, რომ სახალხო დამცველის ოფისი იუსტიციის სამინისტროსგან იღებს ახსნას იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ გვარდება ეს საკითხი. თუმცა ის, რომ პრობლემა ფინანსების ნაკლებობითაა გამოწვეული, პატიმართა მდგომარეობას ვერაფრით ამსუბუქებს, ამბობს მარტიროსიანი.
დრანკ კაპხუმენ ჰეტაგაი ჰეტ.
მომარეობის გაუმჯობესებას მომავალს უკავშირებენ, მაგალითად ამბობენ რომ მომავალ წელს საკნების რემონტის ფულს გაითვალისწინებენ. ანუ პატიმართა უფლებები თანამდებობის პირთა უპასუხისმგებლობის გამო კი არ ირღვევა, არამედ ბიუჯეტში საკმარისი სახსრების უქონლობით.
საკავ მიჯოსნერი ჰეტ.
სომხეთის იუსტიციის სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი გორგლეჯიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს და ამის დასტურად არმავირის რაიონში ახალი ციხის მშენებლობა მოჰყავს.
იუსტიციის მინისტრმა ბატონმა ტოვმასიანმა არაერთხელ ისაუბრა პრობლემებზე, რომელიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებშია და განაცხადა, რომ იდგმება ნაბიჯები მათ მოსაგვარებლად და მუშავდება სხვადასხვა პროგრამები. ერთ-ერთი ასეთია არმავირის ციხის მშენებლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მდგომარეობას გადატვირთულ საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში.
იუსტიციის სამინისტროდან ჩვენ გვაცნობეს, რომ ახალი ციხის მშენებლობა ინტენსიურად მიმდინარეობს და ერთი კორპუსი მომავალი წლის შუაში დასრულდება. სამინისტროში იძლევიან დაპირებას, რომ იქ პირობები ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისი იქნება. დღეს კი რუბენ მარტიროსიანის სიტყვებით, ზემო ჩამოთვლილ პრობლემებთან ერთად არსებობს სხვებიც, რაც საყოფაცხოვრებო პირობებთან კავშირში არ არის. მაგალითად, ზოგიერთი პატიმარი შიმშილობას იწყებს ხოლმე, რადგან ბრალს არ აღიარებს.
უნენ კაცადულაგორნერ ვორონც ხანტი
არის ხალხი, რომელიც შიმშილობას აცხადებს, რადგან განაჩენს ან საქმის გამოძიების მსვლელობას არ ეთანხმება. განიხილავენ საკუთარ უდანაშაულობის საკითხს.
ირანს მეღავორუცუნე ვან მეღუცუნე.
კითხვაზე როგორია პატიმართა პირობების გაუმჯობესების ტენდენცია, რუბენ მარტიროსიანი პასუხობს.
ჰამემატაკანოვ დანელოვ აველი
პირობები შედარებით უმჯობესდება. მაგალითად, ზოგიერთ საპატიმროში საკნები გარემონტდა. პატიმართა სამკურნალო დაწესებულებების საოპერაციო განყოფილებები ახალი ტექნიკით და პერსონალით აღიჭურვა. სასჯელ აღსრულების რამდენიმე დაწესებულებაში კოსმეტიკური ან კაპიტალური რემონტი ჩატარდა. მთლიანობაში არის ცვლილებები უკეთესობისაკენ. არ შემიძლია ვთქვა, რომ სულ არაფერი კეთდება.
და როგორც გორგლეჩიანი ამბობს, თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში რეფორმები გრძელდება.
მართალდადუციან ნახარუციან
იუსტიციის სამინისტროში არსებობს სოციალური, იურიდიული და ფსიქოლოგიური დახმარების განყოფილება და მე ორი სიტყვით ვერ ავხსნი თუ რამხელა სერიოზულობის სამუშაო მიმდინარეობს პატიმრებთან დაკავშირებით. ეს თქვენ საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. ადამიანებს პირადი და სოციალური საკითხების მოგვარებაში ეხმარებიან. ეს დიდი მოცულობის და მრავალფეროვანი სამუშაოა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც პატიმართა მდგომარეობის შესახებ გიამბობდით საქართველოსში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი ცირკოსმოსველებო დასრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.